Mēs šogad uz nākamo gadu ceļam akcijas gan tabakai, gan alkoholam, celsim arī nodokļus azartspēlēm. Tas, ko opozīcija piedāvā, ir celt nedaudz vēl vairāk. Skaidrs, arī aiznākamajā gadā celsim vēl vairāk, bet jābūt saprātīgiem. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, man ir drusku izpratni. Diemžēl man jāpasaka, ir, teiksim, kad ir drusku, kā sacīt, ir paprovēts, kas ir dūmas, ir, un ir drusku paprovēts arī citas lietas. Ir. Tā es arī Zivtiņa kungs darīšu, noteikti. Tāpēc es arī
Lūdzu,
iesaku to, ka
zāli.
Prezidijā ir nodots tabaks aprits likums. Tur mēs varēsim izpausties uz pilnu tādu savējo nu, varēšanu. Tur ir kā, ko nogriezt, ko atņemt, ko aizliegt. Tā kā druski jāpagaida, tāpēc, ka vakar viņš netika ielikt cieksā, jo mēs būtu baigi ilgi sēdējuši.